Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe në këtë edicion postjerash mund të dëgjoni. Talat Gjaferi në Bruxelles merë mbështetje nga komisioneri Johannes Hahn. Zyrtarët në Prishtinë thonë se dialogu duhet të hyjë në fazën përfundimtare. Edhe operatorët e telefonisë në Kosovë janë të ndarë në baza etnike. Rusia, Turqia dhe Irani nënshkruajnë marrëveshje për zonat e sigurta në Siri. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i ri i kuvendit të Maqedonisë Talat Gjaferi është takuar në Bruxelles me komisionerin e BE-s për zgjerim Johannes Hahn, nga i cili ka marrë mbështetje. Hahn ka kërkuar që Maqedonia sa më shpejt të formoj qeverinë e re, teksa Gjaferi e ka informuar atë se i ka dorëzuar presidentit Gjorgje Ivanov kërkesën për ta mandatuar sa më shpejt Zoran Zaevin për kryeministër. Nga Bruxelles njofton Augustin Palokaj.
Nëse në Maqedoni ka dyshime për zgjedhjen e Talat Gjaferit si kryetar të kuvendit, dyshimet e tilla nuk ekzistojnë në Bruxelles dhe kjo është dëshmuar edhe sot pas takimeve që zoti Talat Gjaferi ka pasur me zyrtarët e Bashkimit Evropian. Ai sot është takuar me komisionerin e BE-s për përgjithësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn dhe pas takimit ai ka thënë se kjo konfirmon mbështetjen që ai ka nga Unioni Evropian.
Takimi i radhës me komisarin Hahn rikonfirmon edhe njëherë mbështetjen e pa rezervë të Unionit Evropian, gjithsesi komisionit dhe gjitha instancave evropiane këtu për zgjedhjen time si kryetar parlamenti dhe çdo moment që ajo konfirmohet dhe më është dhënë shtytje që të vazhdoj në këtë drejtim të përmbush obligimet që dalin nga funksioni bartësi i kryetarit të parlamentit në Parlamentin e Republikës Maqedonisë dhe në këtë kontekst e informova komisarin për gjitha hapat që kanë ndërmarrë deri më ditën e sotit dhe informova që gjitha letrat dhe përfshi edhe letrën drejtuar Ivanovit se janë dërguar dhe se letra nga ana ime është pranuar në kabinet të Ivanovit, nga që edhe formalisht fillojnë të rrjedhin 10 ditët kushtetuese të cilat i ka për obligim gjithsesisht për të drejt Ivanov të pres.
Ndërkaqë duke folur për hapat e metejm që ai mendon të ndërmerr në Maqedoni dhe se si pret që të veprojë presidenti i shtetit, zoti Gjaferi në Bruxelles u shpreh.
Ivanov ka obligim që në afat për 10 ditëve të reflekton dhe të jep mandat. Nëse ai nuk e bën këtë në mënyrë hipotetike të mendojmë tash, edhe pse mendoj që ai do të reflekton në këtë drejtim, parlamenti ka kompetencë ekskluzive për çështje të vendosjes së zgjedhjes së qeverisë së ardhshme dhe në këtë kontekst kompetenca e parlamentit dhe kryetarit parlamentit nuk varet nga asnjë institucion tjetër dhe normal që ne në koordinim me gjithë partitë politike përfshi edhe partitë politike opozitare do të konsultojmë për mbarvajtjen e punës së parlamentit që puna të jetë gjithë përfshirëse për gjithë subjektet politike dhe të tejkalojmë sa më shpejt pasojat e 27 prillit çështja e cila llogaritet ndodhia më e rëndë në jetën politike të Republikës Maqedonisë nga vetësimi i saj.
Ndërkaqë komisioneri Johannes Hahn ka bërë thirrje që përqendrimi tani të jetë në hapat e ardhshëm në procesin e krijimit të qeverisë, duke respektuar shumicën parlamentare dhe në përputhje me kushtetutën dhe parimet demokratike. Hahn ka mirëpritur zgjedhjen e zotit Gjaferin nga shumica e deputetëve dhe ka shprehur gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të punuar me të me qëllim të avancimit të agjendës së reformave evropiane, përfshirë edhe zbatimin e marrëveshjes së përshtatshme dhe prioritetet e reformave urgjente që ka nevojë të bëjë Maqedonia. Hahn është shprehur se parlamenti tani duhet të ketë mundësi që të punojë i papenguar. Të gjithë deputetët, përfshirë edhe opozitën, pritet që të luajnë një rol konstruktiv dhe jo pengues dhe të gjithë aktorët duhet të përmbahen nga deklaratat dhe veprimet provokative, thuhet në kumtesin e lëshuar nga zyra e komisionerit Hahn. Ai edhe njëherë ka bërë thirrje që të mos mbështeten ata që krijojnë dhunë në Maqedoni dhe po ashtu ka thënë se parlamenti duhet të jetë një forum ku do të zhvillohen debatet për sfidat serioze me të cilat përballet vendi dhe të ofrojë sigurinë e nevojshme për rrugën përpara në interes të gjithë qytetarëve dhe komuniteteve të këtij shteti. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Mbesim ende me tema nga Maqedonia, ku autoritetet atje po vazhdojnë hetimet për ngjarjet e dhunshme në kuvend, ku me çrast janë ngritur kallëzime penale kundër disa personave, disa janë në paraburgim, ndërka që disa të tjerë në arrest shtëpiak. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria Publike vazhdojnë hetimin e ngjarjeve të dhunshme të enjtës së kaluar në kuvend dhe sipas informacioneve të deritanishme ndaj 22 personave janë ngritur kallëzime penale. 5 prej tyre ju është caktuar masa e paraburgimit, një është në arrest të shtëpiak, dy të tjerë është caktuar masa e kujdesit të veçantë, ndërsa të tjerët janë në kërkim e sipër, kurse pritet të shtohen edhe persona të tjerë, përfshirë edhe organizatorët kryesorë që ende janë në liri. Si që bëhet e ditur, në prokurori kanë arritur edhe disa raporte të veçante nga Ministria e Brendshme për hetimin e përgjegjësisë së 3 deputeteve të vëmëros që besohet i kenë hapur dyert të kuventit protestuesve për të hyrë brenda këtij institucioni, ndërsa njëri prej tyre mendohet që të ketë udhëzuar protestuesit për tek salla e konferencave për media ku ndodheshin deputetët e LSDM-s dhe të partive shqiptare, të cilët u dhënuan mizorisht nga protestuesit. Në shënjestër të hetimeve janë edhe struktura tjera të Ministrisë së Punëve të Brendshme që mendohet të kenë bashkëpunuar me protestuesit apo edhe të kenë marrë pjesë në mënyrë të drejtë për drejtë në dhunë. Se strukturat e MPB-s nuk e kanë kryer detyrën, këtë e konfirmoi edhe vetë ministri Agim Nohiu në paraqitjen e raportit hetues një ditë më parë.
Një pjesë e strukturave të Ministrisë për Punë të Brendshme i shkaktuan shumë dëm vendit tonë. Kjo që ndodhi të njëjtën në parlament është një keqe e madhe. Dëshiroj të informoj opinionin se kam formuar grup punues të përbërë nga profesionist i cili ka për detyrë të vërtetoj a kam vepruar në pajtim me procedurat e përcaktuara shtabi operativ dhe njësit organizative në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme. Operativ. Kthim prapa nuk ka. Gjërat duhet zbardhur deri në fund. Se cili do të përgjigjet për veprimet e veta.
Ka deklaruar ministri Nohiu duke e njoftuar nisjen e procedurës për shkarkimin e Mit Koçafkovit nga detyra e drejtorit të drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se pikërisht Koçafkov është përgjegjës kryesor për shkaktimin e dhunës, edhe pse i njëjti u shfaqësua duke thënë se për incidentin në kuvend ishte njoftuar me 2 orë vonesë, pavarësisht se ai kryeson të shtabin operativ për ndjekjen e protestave.
Dëllot pripadnicit e në MVR, Upravës za bezbednost i kundërzbulimeve.
Të dhënat që posedojmë disa individë të MPB-s, të policisë sekrete dhe strukturave tjera të sigurisë kanë marrë pjesë në dhunë. Përgjegjësi duhet të ketë si politike ashtu edhe penale. Vlerësoj se Mit Koçafkov, si shef i shtabit operativ, duhet të ishte i pari i njoftuar me pushtimin e kuvendit. Ai madje duhet të ishte i njoftuar apo të zbulonte planin e protestuesve për hyrjen me dhunë në kuvend, por duke qartë se ai këtë jo vetëm që nuk e bëri, por edhe ofroi logjistik për veprën e tyre penale. Thotë Pavle Trajanov, ishte ministri i punëve të brendshme. Njohësit e çështjeve juridike thonë se hetimet e lidhur me ngjarjet e 27 prillit po zhvillohen me dinamik të mirë, por vërejtja kryesore e tyre ka të bëjë me ndalimin e personave të përfshirë në dhunë. Mirjana Nejqevska, eksperte juridike dhe aktiviste për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, thotë se në liri janë ende organizatorët kryesor të dhunës e ushtruar mbi deputetët dhe gazetarët në hapësirat e kuvendit.
Citoni e kështë të potiknuva, kështë të gopret vode a nësjustvëto i kështë të direkt në uqestvuva a nësjustvëto.
Të gjithë ata që kanë zitur dhunë, ata që e kanë uthequr dhunën dhe ata që në mënyrë direkte kanë marrë pjesë në aktet e dhunës, duhet që sa më shpejt që të jetë mundur të largohen nga rruga apo të arrestohen që të mos kenë mundësi të përsërisin veprën. Veç kësaj, duhet që të vendoset edhe rendi sa i përket protestave në rrugë. Ato duhet të parandalohen pasi paraqesin rrezik për jetën e njerëzve, në veçanti ata që organizojnë që mund të keq përdorin masën jo vetëm për funksionimin normal të institucioneve, por edhe për me të mundshme terroriste, siç patëm rastin të shohim të njëjtën e kaluar, thot Nejqevska. Sulmi i dhunshëm në kuvend është dënuar nga i gjithë faktorin ndërkombëtar, duke e kërkuar zbulimin e shpejt organizatorëve dhe pjesëmarrësve në dhunë dhe nxjerrjen e tyre para drejtësisë. Nga dhuna e ushtruar kanë pësuar shumë deputet, ndërsa më së rëndi ka pësuar Ziadin Sela nga Aleanca për Shqiptarët, i cili ende po mbahet për trajtje mjekësor në spital. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarë të lartë në qeverinë e Kosovës thonë se pas lirimit të Ramush Haradinajt nga gjykata franceze, dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles do të vazhdojë. Ata thonë se dialogu me Serbinë duhet të ketë një qëllim të qartë, që është njohja e ndërsjellë ndërmjet dy vendeve. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët e lartë në qeverinë e Kosovës thonë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të rifillojë dhe të përgatitet për fazën përmbyllëse të tij, që siç thon do të nënkupton të njohjen reciproke ndërmjet dy shteteve. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, tha Radios Evropa e Lirë se me lirimin e Ramush Haradinajt është të hequr vendimi për pezullimin e dialogut me Serbinë i bërë me një rezolutë të Kuvendit të Kosovës. Ministra Tahiri tha se dialogu tani duhet të zhvillohet në dy nivele, njëri teknik dhe tjetri politik, që do të ndihmoj si pasaj për mbylljen e dialogut.
Është hequr pra pezullimi dhe Kosova do të vazhdoj dialogun.
Ndërko, ministri jashtëm i Kosovës, Enver Hoxha, ju tha antarve të një komiteti për punë të jashtme të Parlamentit Evropian se dialogu me Serbin duhet të ketë një qëllim të qartë që është njohja e ndërsjellë ndërmjet dy vendeve.
In our view as a government,
në pikpamjen tonë si qeveri, dialogu duhet të ketë qëllim të qartë dhe një nga qëllimet më të rëndësishme është njohja e ndërsjellë ndërmjet dy shteteve. Pa këtë mendoj se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i padobishëm dhe i pavlerë, por njohja e ndërsjellë duhet të jetë qëllim të cilin duhet ta kemi si një strategji të qartë për vitet në vijim, tha Hoxhaj. Dialogu i nisur prej më shumë se 5 vitesh për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve u pezullua javë më parë përmes rezolutës që Kuvendi i Kosovës e miratoi me kërkesën për lirimin e ish-kryeministrit Haradinaj nga ndalimi në Francë. Haradinaj u ndalua në aeroportin e Bazelit në janar të këtij viti sipas një urdhër arresti ndërkombëtar të Serbisë me akuzat për krime lufte në Kosovë. Ai u liruan në 27 prill nga gjykata franceze në Kolmar, e cila refuzoi të ekstradojë Haradinaj në Serbi sipas kërkesës së Beogradit zyrtar. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ali Berisha, tha për Radio Evropa e Lirë se dialogu duhet të vazhdojë, por sipas tij, rezoluta e miratuar nga Kuvendi duhet të zbatohet në tërësi. Ai tha se në rezolutë nuk ka qenë vetmja kërkesë lirimi Ramush Haradinajt, por ka pasur edhe çështje të tjera që duhet merren parasysh.
Grupi negociator i Kosovës duhet ketë agendat e qarta të trajtuara në institucionet e Kosovës, të trajtuara në Kuvendin e Kosovës dhe mandet shkuat në dialog.
Por për deputetin nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armen Zemaj, objekti rezolutës së Kuvendit të Kosovës për ndërprerjen e dialogut me Serbinë është përmbushur derisa është liruar Ramush Haradinaj. Sipas tij, për pjesën tjetër të rezolutës duhet të punohet në vazhdimsi nga institucionet kompetente.
Po është vërtet se pezullimi i dialogut ka si vullnet politik, por mbi të gjitha si respektim i rezolutës Kuvendit të Kosovës, që është nxjerrë një nga seancat plenare, dhe cila po ashtu shpreh vullnetin e Kuvendit për dy çështjet e caktuara. Mendoj që tash objekti i trajtimit të saj është përfunduar dhe kjo mbetet në dorën e qeverisë se si do të procedojë dialogun, por mbi të gjitha edhe reaktualizimin me ndërmjetësuesit ndërkombëtar.
Njohësit e çështjeve ndërkombëtare dhe analistët politik konsiderojnë se dialogu politik duhet të vazhdojë dhe çështja e normalizimit të raporteve me Serbinë, heqja e fletë arresteve ndërkombëtare dhe një listë të tërë problemeve me të cilat Kosova përballet drejt për drejt duhet të futet në agjendën e bisedimeve Kosovë-Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Asnjë nga tre operatorët e telefonisë në Kosovë nuk janë të shtrirë në gjithë territorin me shërbimet që kanë. Vala dhe IPKO nuk janë të praneshëm me të gjitha shërbimet e tyre në pjesën veriore të vendit, ndërsa operatori serb MTS, i licensuar së vonin, mbulon vetëm rreth 15% të territorit të Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Pas ndërprerjes së të gjitha shërbimeve të operatorëve të telefonisë mobile serbe Telenor dhe VIP, të cilët që nga pas lufta kanë vepruar siç është vlerësuar në mënyrë të paautorizuar në territorin e Kosovës, qytetarët serbë të shfrytëzojnë një operator serb të licencuar sipas një marrëveshje të arritur në Bruksel. Por autoritetet e telefonisë në Prishtinë thonë se përveç operatorit të telefonisë mobile serbe MTS Dio, në funksion janë edhe dy operatorë tjerë, AI Telekomit të Kosovës dhe IPKO. Por qytetarët serb të Kosovës shuarjen e dy operatorëve serb e kanë parë si të padrejt, pasi sipas tyre tani kanë vetëm një operator që vetë nuk e kanë zgjedhur. Ivana Markovic thotë se pengon se është e detyruar të shfrytëzojë një rjet dhe ka mbetur pa numrin të cilin e ka shfrytëzuar për vite me radhë.
Ne možemo da koristimo Telenor i VIP, što su bile zapravo jedno te dve bila moja mreža.
Nëse nuk mund ta shfrytëzojmë Telenorin dhe VIP, e njëri prej këtyre dy rjetëve ka qenë imi, pse më duhet pikërisht të zgjedh MTS. ndoshta nuk më pëlqen, më nervikos më shumë kushtëzimi në krejt këtë rëfim. Më shumë më irriton që për marrëveshjet askush nuk flet hapur, të gjithë ne e marrim vesh në mënyrën më të rëndë, kur na prek, para së gjithash në xhep. Për të gjithë këta operator duhet të japim euro dhe mua kjo as pak nuk më përshtatet, shprehet Markovic. Një marrëveshje për telekomunikacionin e arritur në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit përveç dhënjes së kodit telefonik për Kosovën, ka paraparë dhe shuarjen e të gjithë operatorëve të vlerësuar ilegal në territorin e Kosovës. Më 1 maj dy operatorë serb pushuan së funksionuari posaçërisht në veri të vendit duke krijuar pakënaqësi në mesin e qytetarëve serb. Kryetari i bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare Kreshni Gashi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se qytetarët serb përveç operatorit MTS DO kanë edhe dy operatorë tjerë në shërbim.
Ne ju bëjmë thirrje se të qytetarët që kushtohet që dëshirojnë të përdorë operatorët i ka dy operatorë të licencuar në gjithë territorin e Republikës Kosovës, si operator të rrjetit të telefonisë mobile, që është operatori Telekomi Kosovës dhe operatori IPKOM, ndërsa operatori MTS është operator i limituar vetëm në pjesë të taktuar dhe ka ardhur si rezultat i marrëveshjes së Bruxellit.
Gashi sqaron se në pjesën veriore të Kosovës janë prezente të gjithë këta operator, por operatori Vala dhe IPKO nuk kanë mbulueshmëri të plot me të gjithë kuadrin e shërbimeve që kanë në gjitha territor, por se kjo do të rregullohet shumë shpejt. Ndërkohë Gashi thot se operatori MTS DO si operatori kufizuar dhe i përkohshëm mund të veprojë vetëm në pjesë të caktuara të territorit të Kosovës dhe nuk është e mundur të bëjë shtrirja më tutje.
Ky operator ka shtrirje në pjesë të caktuar të territorit të Kosovës që mund të bëjë diku në rreth 15% të territorit të Kosovës, por këto pjesë janë të definuara saktësisht me vendodhjen e antenave transmetuese dhe ato janë të përcaktuar në 30 lokacione në gjithë territorin e Kosovës.
Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacioneve ndau kodin telefonik Kosovës plus 383 në dhjetor të vitit të kaluar. Thirrja e parë telefonike me këtë kod u realizua në shkurt të këtij viti nga Post Telekomi Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në komunën e Deçanit, para luftës së fundit në Kosovë, ka pasur mbi 200 kulla, por vetëm një numër simbolik i mbijetuan luftës dhe kohës. Arkitekti Shkëlzen Sheu, zyrtar në drejtorin për urbanizëm në komunën e Deçanit, thotë se kullat si trashëgimi kulturore dhe historike janë shkatëruar qëllimisht nga forcat serbe. Recep Maksuta, një si trashëgimis kulturore, thotë se në kulla është mishëruar tradita e banorve të vendit. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Kullat janë objekte të fortifikuara në të cilat kanë banuar familjet shqiptare. Gjeneza tyre është e hershme që nga objektet e gurit. Pri fillimit të shekullit 18 deri më sot, kullat kanë evoluar dhe tashmë ato janë cilësuar si objekte të trashëgimisë kulturore dhe historike. Në komunën e Deçanit deri në vitin 1999 kanë ekzistuar 263 kulla. Gjatë luftës në Kosovë, të gjitha kullat kanë qenë cak i sulmeve nga forcat serbe. Arkitekti Shkëlzen Shehu, zyrtar në drejtorinë për urbanizëm në komunën e Deçanit, thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë komunë kanë shpëtuar vetëm 4 kulla me dëmtime të vogla. Rreth 70 kulla janë shkatëruar tërësisht. Të tjerat, siç thot Shehu, janë dëmtuar në masë të madhe ose pjesërisht.
Objektet kulla për shkak të fortifikimit kanë qenë cak i dëmtimit. Domethënë ka qenë qëllimisht shkatërrim. Trashëgimia kulturore dhe historike që kemi pasur në këtë anë është shkatërruar qëllimisht.
Shehu ka shtuar se pas luftës mendimin e Bashkimit Evropian është bërë rindërt apo merremetimi 4 kullave në komunën e Deçanit dhe një tjetër në komunën e Pejës. Gjithashtu mendimin e disa donacioneve, por edhe të Ministrisë së Kulturës të Qeverisë së Kosovës, janë riparuar dhe restauruar edhe një numër i vogël kullash në këtë komunë. Në Kosovë kullat kishin nisur të ndërtohen në numër më të madh në fillimin e shekullit 18 nga familjet e pasura dhe që kanë pasur deri në 30 anëtar. Kullat fillimisht ishin ndërtuar nga mjeshtrit shqiptar nga Dibra, të njohura së kohës si latues të shkathtë të gurit. Më pas mjeshtëria ishte përvetësuar edhe nga vendorët. Kullat janë objekte prej 2 deri në 4 kate dhe ndërtimi tyre ka zgjatur mbi 5 vjet. Në përgjithësi ekzistojnë dy lloje kullash me të ashtu quajturin dy shekllëk të gurit dhe të drurit. Kulla e familjes Osdautaj nga fshati Isniqi Deçanit e ndërtuar në fillim të shekullit 18 është ndër të paktat që i mbijetuan luftës dhe kohës. Është 4 katësh e rinovuar pas luftës, vazhdon të mbetet e banueshme. Muret e jashtme të kullës janë të gjera rreth 1 metër. Ajo fortifikohet për përmes derës në katin për dhëjësë, ku dikur ishte hapësirë për strehimin e bagëtive, ndërkaq sot është shndërruar në një tip i muzeu të vogël me artefakte, ka dhe dy hyrje të tjera veç për meshkujt dhe për femrat. Sipas traditës ato ruajnë intimitetin e banorëve dhe mysafirëve, po ashtu sipas traditës në katin më të lartë është oda e burrave. Recep Maksuta njohësi trashëgëmisë kulturore duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se pavarësisht se kulla ka qenë fortifikuar, hyrja deri në odën e burrave nuk është mbyllur kur, madje as për njerëzit me të cilët familja mikpritëse eventualisht ka pasur hasmëri.
Kullat shqiptare në odë burrave ka qenë gjithmonë i gatshëm për me prit musafirin, me prit kalimtarin rrugë. I ka siguru një stre, një zjarë, po dhe i ka shatë bukë. Ogjaku simbolizon edhe familjen. Se thojmë është një ogjak, është një tym, që tregon është një familje që jeton aty.
Maksuta i shton se roli kullave sot është më i zbehur, por dikur ato kanë qenë simboli traditave të banorëve të vendit.
Për qetujt ka marrë rrugdeka, dasma, gzimi, idhnimi, këtu ka fillu lufta, këtu ka marrë rrugë konga lirike, idilike, këtu ka marrë rrugë edhe konga e trimnisë. I riu është eduku në frymën e patriotizmit, në frymën si me mbrojt vendin e vet.
Para luftës së vitit 1998 dhe 1999 në Kosovë, llogaritet se në gjithë vendin ka pasur rreth 700 kulla si objekte monumentale që paraqesin një pjesë të trashëgëmisë kulturore. Sot numri i tyre është simbolik. Për Radio Evropa e Lirë nga Deçani, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kandidatët për president të Francës Emmanuel Macron dhe Marine Le Pen zhvilluan debatin televiziv pak ditë para rrethit të dytë të zgjedhjeve. Kandidatët shkëmbyen akuza dhe fyerje për më shumë se 2 orë duke argumentuar për ekonominë, terrorizmin, Rusinë dhe çështje tjera. Pas debatit transmetuesi francez ka thënë se votuesit kanë thënë se Macron ka qenë më bindës në këtë debat. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Kandidatët për president të Francës u përplasën në një debat televiziv të mërkurën mbrëma, duke fyer dhe kritikuar njëri tjetrin për çështje si antarësia në Bashkimin Evropian, lufta kundër terrorizmit dhe marrëdhëniet me Rusinë. Debati u zhvillua derisa sondazhet e opinionit nxirrnin kandidatin e qendrës Emmanuel Macron në kryesim të fort me 20% përballë kandidatës së ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Le Pen përmendi rolin e Macronit si ish bankier investues, tha se favorizon uberizimin e ekonomisë dhe globalizimin e egër.
Le choix politique que les Français vont devoir faire, c'est clair. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'uberisation.
Zgjedhja politike që duhet të bëjë populli francez është e qartë. Macron është kandidati globalizimit të shfrenuar, i uberizimit të shoqërisë, pasigurisë, brutalitetit social, luftës së secilit kundër secilit, tha Le Pen. Macron kritikoi politikën e saj për të braktisur euron duke cilësuar si plan të rrezikshëm dhe fatal.
Ma vision c'est justement de construire un euro fort. Et de construire une politique européenne, de construire une politique européenne.
Visioni ime është të ndërtojmë një euro të fuqishme, të ndërtojmë politika të fuqishme evropiane me të cilat do të ngrihemi për interesat e Francës, tha Macron. Shkëmbimet kanë kaluar edhe në personale. Macron e quajti Le Penin parazitë dhe priftëresh e frikës, ndërsa Le Pen e quajti atë bankier të vetkënaqur. Le Pen tha se Macron nuk brengoset për ekstremizmin islamik dhe se ai do ta lejoj Bashkimin Evropian të udhëheq me Francën. Çfarëdo që ndodh, Franca do të udhëhiqet nga një grua, ose unë, ose zonja Merkel, tha Le Pen duke ju referuar kancelares gjermane. Macron tha se politikat e Le Penit për përjashtimin e migrantëve dhe muslimanëve do të ishin në interes të terroristëve. Do t'i kthenin francezët kundër njëri tjetrit dhe do të çonin në luftë civile. Dy kandidatët dallojnë shumë edhe në marrëdhëniet me Rusinë. Macron tha se do të bëjë përpjekje të punojë me presidentin rus Vladimir Putin për të zgjidhur çështje rajonale si konfliktet në Siri dhe Ukrainë, por se përtej kësaj nuk beson se Franca dhe Rusia ndajnë të njëjtat vlera dhe prioritete. Le Pen, e cila ka bërë fushat për riafrim me Rusin, tha se është politikanja me pozicionin më të mirë për të biseduar me Rusin. Shtetet e Bashkuara nën presidentin Donald Trump ose Britaninë, e cila po përgatitet të largohet nga Bashkimi Evropian. Nuk kemi arsye të jemi në luftë të ftohtë me Rusin, tha Le Pen. Rrethi I dytë I zgjedhjeve presidenciale në Francë do të mbahet më 7 maj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian nuk duhet ta lë anash proceseve integruese Ballkanin Perëndimor, ka deklaruar presidenti I Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi I bëri pas një takimi që zhvilloi në Prishtinë me ministren e punëve të jashtme të Suedisë, Margot Wallström. Vonesa e BE-s për të afruar rajonin e Ballkanit Perëndimor është kërcënim për sigurinë. Vakumi që lë BE-ja po nxitojnë ta zënë ideologji tjera nacionaliste dhe religjioze, ka thënë presidenti I Kosovës. Risocializimi dhe riintegrimi institucional I pjesëtarëve që kanë marrë pjesë në luftrat e huaja është një nevojë imediate, thuhet në raportin më të ri të Qendrës Kosovare për studime të sigurisë. Sfidë të veçantë paraqesin luftëtarët e huaj të rikthyer në Kosovë, si dhe individët të cilët nuk kanë marrë pjesë në luftrat e huaja, por që konsiderohen si të afektuar me këtë fenomen, thuhet në raport. Si përgjigje ndaj këtij fenomeni, ky raport ka paraqitur një program me 3 faza ku përfshihet faza rehabilituese, ajo risocializuese si dhe faza pas lirimit. Të paktën 300 shtetas të Kosovës u janë bashkuar luftimeve në lindje në mesme që prej fillimit të krizës në atë rajon. Autoritetet e sigurisë thonë se rreth 140 persona kanë mbetur në vatrat e krizës, përfshirë gra dhe fëmijë. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të vizitojë Arabinë Saudite, Izraelin dhe Vatikanin më vonë gjatë këtij muaji. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Trump do të qëndrojë në Vatikan më 24 maj, përpara se të marrë pjesë në samitin në NATO-s në Bruksel, që mbahet më 25 maj dhe takimit të G7-s në Sicili më 26 dhe 27 maj. Trump u tha një grupi të liderëve fetar në Shtëpinë e Bardhë se turneu I tij do të nisë në Arabinë Saudite. Ku do të takohet me liderët musliman nga lindja mesme. Ky njoftim vjen vetëm një ditë pasi Trump tha se dëshiron që të bëhet ndërmjetësues në arritjen e një marrëveshje të paqes mes Izraelit dhe Palestinës. Rusia, Turqia dhe Irani kanë nënshkruar një memorandum që bën thirrje për krijimin e zonave të sigurta në Siri gjatë bisedimeve për paqen në Kazakistan. Megjithatë, disa përfaqësues të opozitës siriane janë larguar nga këto bisedime në shenjë proteste. Memorandumi bën thirrje për krijimin e 4 zonave të sigurta në pjesë të ndryshme të Sirisë, ku forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad po luftojnë me rebelët. Opozita siriane është zemëruar me pjesëmarrjen e Iranit në konferencë, duke akuzuar Teheranin se është pjesë marës në luftën e Siri. Media shtetërore iraniane njoftoi se së paku 35 punëtorë janë vrarë nga shpërthimi të mërkurën në një minierë të qymirit në veri të Iranit. Zyrtarët I thanë agjensisë IRNA se akumulimi I gazit metan që delte në minierë shkaktoi shpërthimin. Meq incidenti ka ndodhur në thellësi të madhe, nxjerrja e trupave po bëhet me vështirësi. Rreth 80 minatorë kanë qenë në tokë kur ka ndodhur shpërthimi në minierën Zemastarian në provincën Golestan të Iranit. Një sondazh I ri tregon se 45% e votuesve do të votonin për presidentin aktual të Rusisë Vladimir Putin nëse zgjedhjet presidenciale do të mbaheshin në një të ardhme të afërt. Sondazhi është kryer nga qendra ruse Levanda. Rezultati tregon se mbështetja për Putinin ka rënë krahasuar me 62% sa ka qenë në prill të vitit 2015 dhe 53% në janar të vitit 2016. Putin pritet të garojë edhe për një mandat 6-vjeçar të presidentit në mars të vitit 2018. Duka I Edimburgut do të tërhiqet nga detyrat mbretërore këtë vjesht, bëri të ditur Pallati Buckingham. Vendimi është marrë nga vetë princi Filip që është mbështetur nga mbretëresha, tha një zëdhënës I Pallatit. Ai do të marrë pjesë në angazhimet të planifikuara deri në muajin ngushtë, qoftë vetëm qoftë në shoqëri të mbretëreshës, por nuk do të pranoj ftesa të reja. Princi muajin e ardhshëm mbush 96 vjet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.